Ar ziņām vieglajā valodā studijām Negrs Rozenbergs. Krievija sagatavojusi 60 tūkstošu karavīru lielu grupējumu uzbrukumam Ukrainas austrumos. Tā informē Ukrainas amatpersonas. Satelīta attēli liecina, ka uz Harkivas pusim dodas 12 km gara Krievijas militārās tehnikas kolonna. Krievijas karaspēks pastiprina uzbrukums Izjumas pilsētas rajonā un mēģina pilnībā pārņemt savā kontrolē Mariupoli. Tā ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Vairākās vietās radioaktīva aizlieguma zonā pie Černobiļas atomelektrostacijas radiācijas līmenis normu pārsniedz pat 50 reizes, tā paziņojis Ukrainas enerģētikas ministrs. Tas ir vietās, kur krievu karavīri raka tranšejas. Krievijas karavīri aizlieguma zonā rakuši tranšejas un braukuši ar smago militāro tehniku. Tādējādi pacelti radioaktīvie zemes slāņi un saņemts liels radiācijas apstarojums. Rietumvalstu līderi uzskata, ka Ukrainā krituši 7 līdz 15 tūkstoši Krievijas karavīru. Ukraina apgalvo, ka Krievijas dzīvā spēka zaudējumi karā sasniedz jau 19 300. Austrijas kanclers Karls Nehammers rīt Maskavā tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tādējādi Nehammers kļūs par pirmo kādas Eiropas valsts līderi, kurš ieradies Maskavā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma. Viņš tur dosies par to, informējot Berlīni, Briseli un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai veicinātu dialogu, tā pavēstīs Nehammera preses pārstāvis. No Krievijas prezidenta Vladimira Putina novērsies arī viņa ilgadējais sabiedrotais bijušais Itālijas premjers Silvio Berlusconi. Viņš atzinis, ka ir dziļi vīlies par Putina rīcību. Berlusconi agrāk esot domājis, ka Putins ir demokrāts un miera aizstāvis. Ukrainas un Krievijas prezidentu tikšanās būs iespējama tikai pēc tam, kad būs izcīnītas lielas kaujas Ukrainas austrumos, tā uzskata Ukrainas prezidenta padomnieks Mihails Poduļaks. Viņš pavēstīs, ka Ukraina ir jāuzvar šajās kaujās, lai miera sarunās Ukraina varētu diktēt savus noteikumus. Ukrainas iekšienē bēgļu gaitās devušies 7,1 miljonu iedzīvotāju, ārpus Ukrainas izbraukuši 4,5 miljoni bēgļu, tā liecina jaunākie ANO dati. Starptautiskā sarkanā krusta pārstāvi 5 dienas mēģinājuši sasniegt aplenkto Mariupoles pilsētu, lai evakuētu civiliedzīvotājus, taču nerimstošās karadarbības dēļ tas nav izdevies. Nācies apstāties ap 20 km no pilsētas. Kopš kara sākuma Krievijas karaspēka uzbrukumos Ukrainā nogalināti vismaz 177 bērni un vēl vairāk nekā 336 gūši dažādus ievainojumus, tā paziņojis Ukrainas ģenerāla prokuratūra. Ukrainas iekšlietu ministrs brīdinājis, ka Krievijas okupanti pirms atkāpšanās mēdz izvietot mīnas ukraiņu mājās. Piemēram, spridzēkli paslēpja veļas mašīnā un atverot durtiņas notiek sprādziens, mīnējot arī iedzīvotāju automašīnas. Valsts ieņemuma dienesta muitas pārvaldes darbinieki līdz šodienas rītam Latvijā aizlieguši iebraukt 152 kravas automašīnām ar Krievijas vai Baltkrievijas numurzīmēm. Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā kopš 6 dienas, Krievijas un Baltkrievijas kravu pārvadātājiem ir aizliegts šķērsot Eiropas Savienības robežu. Un vēl Francijā šodien notiek prezidenta vēlēšanu pirmā kārta. Prognozēts, ka visvairāk balsu iegūs pašreizējais Elizējas pils saimnieks Emmanuels Macrons un Nacionālās apvienības līdere Marina Le Pena. Prognozē, ka viņi abi cīņu turpinās balsošanas otrajā kārtā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņens laiks brīžiem skaidrosies. Naktī dažvieta galvenokārt austrumos īslaicīgs lietus, slapš sniegs. Vietām rietumos mīgla dūmaka. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi, pūtīs lēns dienvidu rietumu un dienvidu piekrastē arī rietumu vējš, gaisa temperatūra -2 + 3 grādi. Rīt pēcpusdienā vietām centrālajos un austrumu rajonos lietus, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs lēns dienvidē rietumu vējš, pēcpusdienā lēns vējš, gaisa temperatūra 6-11 grādi. Rīgā arī būs mākoņens laiks, brīžiem skaidrosies. Rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu rietumu un dienvidu vējš, rīt vakarā lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 0 + 2, rīt dienā krietni siltāks jau +9 + 11 grādi. Laika prognoze naktī un rīt dienā otrā, tā ir labvēlīgā.